je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Aprilski je dan, drugi po redu, a za početak vam između ostalih sadržaja izdvajam. U državnom parlamentu započela nova rasprava o zakonima iz oblasti reforme policije. Stavovi i dalje nepomirljivi.
Ukoliko ovi zakoni ne prođu danas, ja sam rekao delegaciji, ja ne mislim se više baviti pitanjem reforme policije.
Međunarodnim zvaničnicima je po svemu sudeći više stalo do naše evropske perspektive nego domaćim.
E, moji prijatelji, ja mogu da vam odgovorim samo jedno. Ili ćemo biti deo evropske porodice sa svim konsekvencijama, pozitivnim prije svega, ili ćemo postati jedno izolirano ostrvo.
U Bukureštu započinje 12. summit NATO, od kojeg zemlje regiona, računajući našu, imaju posebna očekivanja. Rusija još jednom ustvrdila kako neće dozvoliti da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije. U novom bombaškom napadu u Bagdadu troje mrtvi. 50 indonežanskih studenata upalo u jedan holandski konzulat u znak protesta zbog kontroverznog antimuslimanskog filma političara Gerta Wildersa. O ovim i drugim vijestima šire iz pregleda što ga je sačinila Dženara Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U zastupničkom domu parlamenta BiH traje rasprava o prijedlozima zakona o reformi policije koje su u parlamentarnu proceduru uputila tri predlagača, SNSD, Stranka za BiH i HDZ BiH. Prijedlozi zakona SNSD-a su prijedlozi koje je ranije uputilo vijeće ministara, ali koji nisu prošli komisijsku fazu, dok je Stranka za BiH u ove iste zakone ugradila amandmane. Prijedlog HDZ-a predstavlja pokušaj kompromisnog rješenja i približavanja stavova SNSD-a i Stranke za BiH o ovom pitanju. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Nikola Špirić pozvao je danas poslanike zastupničkog doma državnog parlamenta da pokušaju postići kompromisno rješenje u vezi sa zakonima o reformi policije i o moguće Bosni i Hercegovini potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Pripadnici EUFOR-a okončali su šestosatnu akciju pretresa porodične kuće Dragana Draškovića u Krupcu, opština Istočno Sarajevo, i izuzeli određeni materijal koji će biti obrađen. Iz EUFOR-a su saopštili da je Drašković povezan sa mrežom podrške Radovanu Karadžiću, ali nisu precizirali na koji način. Penzionisani hrvatski general Ivan Korada najvjerovatnije se krije u selu Velika Veternička, smatra hrvatska policija. Policijski psi su navodno pronašli trag Korade, zbog čega postoje indicije da se general skriva možda i u svojoj kući. General Korada osumnjičen je za četverostruko ubistvo, jedan pokušaj ubistva i jednu otmicu. Predsjednik privremene vlade Kosova Hašim Tači izjavio je da je protiv podjele pokrajine, da njegova vlada želi integrisati Srbe u kosovske institucije i da je spremna sarađivati sa Beogradom. U intervju za bečki dnevni list Wiener Zeitung kosovski premijer je izjavio da je za mir i sigurnost u čitavom regionu veoma važno prisustvo NATO-a na Kosovu i da je Sjevernoatlantska alijansa dobrodošla u pokrajini, isto kao i nova policijsko-pravosudna misija Evropske unije. Rusija neće dozvoliti da Kosovo postane član UN-a, izjavio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. U govoru u ruskom parlamentu Lavrov je rekao da Rusija radi na tome da osigura nastavak aktivnosti misije UN-a na Kosovu u skladu s rezolucijom 1244. U Bukureštu večeras počinje summit NATO-a, do sada najveći takav skup u istoriji Zapadnog vojnog saveza. Glavne teme skupa tiču se daljnjeg širenja alijanse i slanja dodatnih snaga u njenu misiju u Afganistanu. Ruski mediji objavili su kako ne bi trebalo doći do političkog sukoba između NATO-a i ruskog predsjednika Vladimira Putina tokom predstojećeg susreta vijeća NATO-Rusija, koji će biti održan nakon samita NATO-a. Ruski predstavnik u Atlantskom savezu Dmitrij Rogozin kazao je kako Rusija od samita očekuje ozbiljan dijalog, te da se nada kako će biti objašnjeno zbog čega NATO nastavlja s politikom proširenja prema zemljama Istočne Europe. Tri osobe su ubijene, a 13 povrijeđene u eksploziji bombe na sjeveroistoku Bagdada, među njima i jedan irački kamerman koji je radio za privatnu televiziju, saopštili su izvori iračke sigurnosti. Oko 50 islamskih studenata upalo je danas tokom demonstracije u zgradu holandskog konzulata u Medanu u Indoneziji, protestujući zbog antimuslimanskog filma holandskog poslanika. Film anti-imigracionog političara Gerta Wildersa prikazuje scene iz nedavnih terorističkih napada muslimanskih ekstremista, praćene stihovima iz Kurana. Film je ocjenjen kao rasistički i naišao je na kritike ne samo u muslimanskom svijetu, nego i na zapadu. Simbolični prolaz kroz tampon zonu pod kontrolom UN-a u Nikoziji, glavnom gradu Kipra, biće otvoren sutra. Otvaranje ulice Ledra po prvi put u 45 godina znači da je unijeta nova klima u povjerenje na ovom podijeljenom mediteranskom ostrvu, prenose agencije. Vrijeme sutra, oblačno sa kišom, a u planinama je mogući snijeg. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 4 do 9 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dženanu Karabegović slušat ćemo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa sa terena. Prvi će Milad Obradović, koji je pratio početak nove runde u parlamentarnoj trakavici vezanoj za reformu policije, kao preduslova za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom. Da čujemo koliko je koraka naprijed, koliko nazad napravljeno u raspravi u proceduri u vezi sa dnevnim redom.
Procedura. Priča je o proceduri. Najčešće su riječi koje su upotrebljavali kako predsjedavajući predstavničkog doma Milorad Živković, tako i brojni poslanici koji su željeli da kažu da upravo pričaju o proceduri. Naime, predstavnički dom se prije rasprave o predloženim zakonima o reformi policije treba izjasniti o tome da li da to radi po hitnom postupku bez novih amandmana ili će to ići u redovnu proceduru. A zahtjeve za razmatranje po hitnom postupku uputili su Savez nezavisnih socijaldemokrata, Stranka za BiH i Hrvatska demokratska zajednica, odnosno zamjenik predsjedavajućeg ovog doma Niko Lozančić. Milorad Živković im je Saveza nezavisnih socijaldemokrata je kazao da je krajnje vrijeme da se policijski zakoni usvoje.
SNSD je danas tu da podrži sve zahtjeve zato što smatramo da su svi zahtjevi hitni. SNSD je danas tu da podrži najmanje dva zakona. I SNSD je danas tu da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Pozivamo sve ostale da nam se pridružite.
U brojnim replikama za i protiv hitnog postupka najuporniji su bili predstavnici Socijaldemokratske partije, lider SDP-a Zlatko Lagumdžija.
Ovo nisu reforme policije, ovo neće ubrzati ulazak u Europsku uniju. Ulazak u Europsku uniju može ubrzati potpis na ugovor o stabilizaciji i pridruživanju, ali taj potpis nam ne gine. SDP nije za ubrzani potpis ugovora o stabilizaciji i pridruživanju po svaku cijenu. Zato treba reći, mi smo protiv i procedure i rezultata te procedure na ovakav način.
U ime Stranke demokratske akcije, koja se također protivi usvajanju predloženih policijskih zakona, Bakir Izetbegović je tražio da se tri predlagača usaglase.
Ako mi je cilj da potpišete stabilizaciju i pridruživanje, i ako ste spremni do ove mjere svići, onda se isto još tu jednu dlaku. Sva tri zakona su skoro pa jedna. Dio po kojem se razlikuje prijedlog Stranke za BiH odnosu recimo na SNSD je u tome da će reforma policije se nastaviti na bazi novog ustava ako i kad
ne pričamo o zakonima, o proceduri, ali, pričamo.
Ali jednako tako zaustavlja dalju reformu ako ne dođe do ustavne reforme. Koliko je dobar, toliko je loš.
Ozbiljan parlament ovaj posao bi trebao da privede kraju. Bila je molba predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikole Špirića upućena poslanicima predstavničkog doma.
Sad imamo dakle tri prijedloga zakona slični ili gotovo identični sadržaja. Gotovo je sigurno da ovdje ima isključivi zahtjeva. Jedan je zahtjev koji nudi amandmane koji drugi neće prihvatiti, drugo je bez amandmana. Ja vas molim, dakle još jednom vas molim, apelujem na vas da pokušate doći do te srednje rezultante. Neće niko biti posebno zadovoljan nakon usvajanja ovih zakona, izuzev javnosti, što će se stvoriti prohodnost za ovu zemlju.
Predstavnički dom o zahtjevima Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Stranke za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatske demokratske zajednice BiH za razmatranje po hitnom postupku njihovih predloga zakona o policijskoj reformi izjašnjavat će se po završetku poslaničke rasprave koja je još u toku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
O reformi policije govoreno je u Banja Luci, gdje je boravila visoka parlamentarna delegacija jedne važne evropske zemlje, Velike Britanije. Još jednom su ponovljeni dobro poznati stavovi, a prenosi nam ih Milorad Milojević.
Predsjednici Narodne skupštine i vlade Republike Srpske Igor Radojičić i Milorad Dodik kazali su nakon razgovora sa delegacijom parlamenta Velike Britanije da bi eventualno neusvajanje zakona o reformi policije, koje je predložio Državni savjet ministara, značilo otvaranje ogromnih problema u Bosni i Hercegovini. Dodik je posebno naglasio da će reforma policije, ukoliko danas ne bude usvojena, za njega biti završena priča.
I ako smo čuli od gospodina Rena da je dovoljno da su usvojeni oni zakoni koje savjet ministara predložio, onda smo to trebalo da uradimo. I 28. da potpišemo sporazum o stabilizaciji pridruživanja. Uglavnom, ukoliko ovi zakoni ne prođu danas, ja sam rekao delegaciji, ja ne mislim se više baviti pitanjem reforme policije. To je pitanje 5 godina. Veoma pogrešno postoje gospodine Zdavom. I mi smo se svih ovih 5 godina patili oko toga.
Predstavnik britanskih parlamentaraca John Austin rekao je da se danas upoznao i sa čvrstim stavovima od lidera u Banja Luci da se ustavne promjene mogu odvijati samo u skladu sa Dejtonskim sporazumom, te da će, uzimajući u obzir i jučerašnje razgovore sa predstavnicima Bošnjaka i Hrvata u Sarajevu, izvijestiti svoju vladu o situaciji u Bosni i Hercegovini. Došli smo ovdje da saznamo nešto o Bosni i Hercegovini i ne bi bilo u redu otići samo u Sarajevo, a ne doći u Banja Luku. Sa zadovoljstvom očekujemo dan kada će Bosna i Hercegovina i to sa pravom zauzeti mjesto članice u Europskoj uniji. Također se nadamo da će ove sedmice u vašem parlamentu biti popločan taj put Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Čuli smo dakle britanske parlamentarce, a Žana Kovačević se raspitivala kako to da se međunarodni zvaničnici doimaju kao zainteresovaniji za našu evropsku perspektivu, nego li su to naše domaće uzdanice.
Mjesto Bosne i Hercegovine je u Europi i Uniji, koju čini 27 zemalja ovog dijela svijeta, ali to mjesto mora biti osigurano ispunjavanjem postavljenih uslova, ponavljaju već godinama predstavnici Europske komisije i međunarodne zajednice. Tokom sedmice sa predstavnicima parlamenta, predsjedništva, vijeća ministara Bosne i Hercegovine razgovarali su u Sarajevu predstavnici Bundestaga te britanski parlamentarci. Usvajanje reforme policije jasno je poručio šef delegacije Europske komisije u Bosni i Hercegovini Dimitrij Kurkulac, a potom potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak, odgovarajući na pitanje građana Bosne i Hercegovine o problemima viznih olakšica na jednom internet forumu, nedavno je poručio:
E, moji prijatelji, ja mogu da vam odgovorim samo jedno. Ili ćemo biti dio europske porodice sa svim konsekvencijama, pozitivnim prije svega, sa ukidanjem viza, ili ćemo postati jedno izolirano ostrvo. Ako vaši političari neće biti u stanju da vas vode prema Europskoj uniji, onda se žalite njima, svima ovima koji neće moći glasati za europske zakone. Ili smo dio europske porodice, ili nismo dio europske porodice.
Provođenje reformi i potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nisu potrebne Europi, nego Bosni i Hercegovini, kako bi ojačala kao država, a tako omogućila svojim građanima bolji život, kaže potparol Europske komisije u Sarajevu Zora Stanić.
Mislim, ono što je suština sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nije samo odnos sa Europskom unijom. Sporazum predstavlja program koji će omogućiti vitalne ekonomske i strukturalne reforme koje će revitalizirati upravne i ekonomske strukture Bosne i Hercegovine, što u stvari znači napredak Bosne i Hercegovine.
Da se uozbilje i postanu odgovorni, bosansko-hercegovačke političare pozvali su iz nevladine organizacije poznate pod imenom ACIPS. U apelu koji je ACIPS uputio međunarodnoj zajednici ističe se da je očigledno da je bosansko-hercegovačkim političarima potrebna pomoć kako bi došli do kompromisa i konačno poveli zemlju naprijed. Jedan od članova ACIPS-a, Ivan Barbalić, kaže:
Smatramo da političar treba da se bukvalno zatvore u onu zgradu danima dok ne nađu neko kompromisno rješenje. Ako nisu sposobni da nađu kompromisno rješenje, u krajnjoj liniji, Bože moj, nek se raspusti skupština i neka krenu novi izbor. Jer ako ovaj sastav i vlade i skupštine u ovom, na ovaj način ne može da donese ključno rješenje za zemlju, ja ne znam koje ni onda. Samo da tamo sjede i izgleda povećavaju sebe plate i penzije. Zato stvarno smatramo da je bitno da učine sve što je potrebno da se donese neki odgovor, jer je ključna stvar da potpišu ovaj sporazum.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Jamačno najznačajniji današnji događaj u svijetu je početak 12. samita NATO-a u Bukureštu, skupa od kojeg i zemlje regiona mnogo očekuju. Ne samo Albanija, Makedonija i Hrvatska koje prizivaju pozivnicu za priključenje, nego i Bosna i Hercegovina koja također očekuje novi korak u približavanju alijansi. Ali u Bukureštu će biti još dosta toga što će izazvati naročito pažnju, a više detalja donosi nam Mirjana Rakela iz Praškog studija.
Američki predsjednik George Bush danas je uoči početka samita obećao da će učiniti sve što je u njegovoj moći da podupre Ukrajinu i Gruziju u njihovim nastojanjima da uđu u NATO. Ove dvije zemlje inspirirale su svijet revolucijom ruža i narančastom revolucijom. Biće to signal i drugima u toj regiji da će ove dvije države ostati suverene i nezavisne. Istodobno su iz Ruske dume stigla oštra upozorenja da bi pristupanje Ukrajine NATO-u moglo dovesti do duboke krize u rusko-ukrajinskim odnosima. Na istom mjestu šef diplomacije Sergej Lavrov ponovio je neslaganje s američkom politikom i prema Kosovu, ističući da se sukladno međunarodnom pravu jedno područje može odvojiti od drugoga i formirati suverenu državu samo ako središnja vlast sistemski i flagrantno krši prava stanovnika toga područja. Lavrov je priznao da je Miloševićev režim to radio kosovskim Albancima, ali je upozorio da današnja demokratska Srbija ne daje povod za takve tvrdnje jer izražava spremnost za poštovanje prava manjina. Lavrov je također istaknuo da je Moskva učinila sve da osujeti planove za brzim međunarodnim priznanjem Kosova.
Mi ne dajemo vivesti.
Nećemo dopustiti da se pitanje Kosova iznese iz Ujedinjenih naroda. Spriječili smo glavnog tajnika da dopusti raspoređivanje misije Evropske unije koja nema mandat UN-a. Očekuje se da bi se na samitu 26 članica mogli utvrditi i obrisi budućih odnosa NATO-Rusija, jer posljednjega dana na summit stiže i ruski šef države. Dvojica državnika, Vladimir Putin i američki predsjednik George Bush, imaju različite stavove o širenju alijanse, postavljanju obrambenog američkog raketnog štita u Europi, kao i o Kosovu.
Na polovini emisije podsjećam na neke važne vijesti. U državnom parlamentu započela nova rasprava o zakonima iz oblasti reforme policije. U Bukureštu započinje 12. summit NATO alijanse. Rusija ponovo poručila da neće dozvoliti da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije. U novom bombaškom napadu u Bagdadu troje mrtvi. Vrijeme sutra oblačno s padavinama.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku govorimo o ulaganjima u Bosnu i Hercegovinu, o čemu je govoreno na jednom okruglom stolu u Mostaru. Posve oprečno stereotipu čuli su se optimistični tonovi. Njih je zapamtila naša Tina Jelin.
U protekle dvije godine strane investicije u Bosni i Hercegovini iznosile su preko 2 milijarde i 200 hiljada eura, što je duplo više nego prethodnih 11 godina. Samo prošle godine strane investicije ostvarile su 14% GDP-a, dok je stopa nezaposlenosti smanjena za 3%. Haris Bašić, Agencija za promociju stranih investicija.
Zapravo najveći nivo iznos ulaganja je u proizvodnju, a u ovom trenutku on se najviše zanimaju za energetski sektor, telekomunikacije, turizam, informatičku industriju.
Giuliano Moreno, direktor Evropske banke za obnovu i razvoj za Bosnu i Hercegovinu, dodaje kako geografski položaj Bosne i Hercegovine između zemalja Evropske unije i Balkana, koridor 5C, ali i klima i prirodna bogatstva, ovu zemlju svakako čine poželjnom za strana ulaganja. U odnosu na zemlje regiona vi imate i dobre i kvalitetne radnike, jer je Bosna i Hercegovina zemlja sa dugom tradicijom različitih industrija i to je veliki plus za Bosnu i Hercegovinu. Iako se poslovna klima značajno promijenila, direktor Evropske banke za Bosnu i Hercegovinu naglašava kako je birokracija i dalje najveći problem stranim investitorima. Njima je teško shvatiti da im je primjerice za građevinsku dozvolu potreban ogroman broj dokumenata. Podsjećam da je Bosna i Hercegovina u konkurenciji sa ostalim zemljama u regiji. U toj utakmici vrlo važno je da pojednostavi pravile procedure jer kapital ne može čekati. Kapital nije oboj, ne poznaje granice, poznaje samo uslovi dobit, zbog čega Bosna i Hercegovina treba stvarati ambijent, ali i osigurati da se kapital ponovno vrati u Bosni i Hercegovini. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Nažalost, vlast u ovoj zemlji ne može se pohvaliti da pretjerano poštuje domaće i međunarodne zakone o ekonomskim i socijalnim pravima. Tako barem sugeriše danas prezentirana analiza nekih nevladnih organizacija, a rezultate je sažela Mirna Sadiković.
Nepoštivanje domaćih i međunarodnih zakona iz oblasti socijalnih i ekonomskih prava ima za rezultat porast siromaštva, nezaposlenosti, nemogućnost ostvarivanja osnovnih prava poput dječjeg doplatka, naknada za porodiljsko ili čak plaća. Demir Imamović iz Agencije za lokalne razvojne inicijative.
Radnici nisu svjesni da poslodavci njihova prava krše tako što imaju minimalnu platu koja je manja od onog koji propisuje međunarodni standard, ili što stariji ljudi nemaju pravo na neku penziju, bilo da je to minimalna penzija, bilo je to penzija koja je potrebna za dostojanstven život. Mi nekako lako prelazimo preko toga i vlastima se oprašta to što s jedne strane krše prava, a s druge strane što javne resurse koje je bilo neophodno da se potrebe za ispunjavanje tih prava prvenstveno koriste radi osvajanja političke vlasti.
Žarko Papić, direktor Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja IPHI, ocjenjuje odnos vladajućih struktura spram socijalnih i ekonomskih prava građana ove zemlje.
Na primjer, 6,5 puta više sredstava se izdvaja za boračko-invalidsku zaštitu, gde su prava davana šakom i kapom, nego za dječiju zaštitu. Dakle, sama prava po zakonima su krajnje nepravedna, ako tako mogu. a druga je stvar kako onda ostvarivati prava koje imate po zakonu.
Iz Agencije za lokalne razvojne inicijative kažu da stalni pritisak nevladinog sektora na vladajuće strukture može donijeti rezultat. Sličnog mišljenja je i predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Srđan Dizdarević.
Mislim da se tek sada isprofilirao jedan broj nevladinih organizacija koje su eksperti u toj oblasti. Na tome nevladin sektor može da temelji svoj angažman i svoju bitku za promjene i za neko bolje stanje.
Papić pak smatra da su male šanse da trenutna vladajuća garnitura promijeni svoj način djelovanja i razmišljanja.
Ja na to odgovor nemam, sem onog koji je prvi, osnovni, jedini, treba ih promijeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U ovoj zemlji nevladnih organizacija ima toliko da im se ni broj ne zna, ali čini se da je od broja samog bitnije pitanje čija su to građanska udruženja, u čije su kočije upregnuti silni aktivisti. Posljednjih dana veoma je eksponirana spona udruženja čudnog, a bogme i simboličnog imena. Maja Vilajac.
U osudi proglašenja nezavisnosti Kosova, asocijacija nevladinih organizacija iz Republike Srpske spona bila je vrlo glasna, dok je istovremeno osudila proteste ratnih vojnih invalida za poboljšanje njihovog statusa. Zbog toga su sve prisutniji stavovi da jedan broj nevladinih organizacija uopšte ne štite prava onih koje deklarativno zastupaju. Predsjednik Saveza organizacija i udruženja ratnih vojnih invalida Republike Srpske Goran Kostić.
Spona je se faktički stavila na stranu vlade Republike Srpske i ja odgovorno tvrdim da to više nije nevladna organizacija, da je to više vladina organizacija. I mislim da je to samo produžena ruka vlastima Republike Srpske.
Predsjednik Spone Branislav Dukić ne vidi ništa loše u tome da nevladine organizacije zastupaju interes vlasti.
Sve ono što treba da se radi, naravno, mora ići uz pomoć onu koju je nama potrebna preko vlade i ostali. Ja ne vidim da šta je tu negativno.
Nevladine organizacije su vrlo često produžena ruka vlasti ili su indirektno formirane od strane vladinih institucija ili političkih partija, kaže izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović i pojašnjava neke od njihovih ciljeva.
Da pokušaju zapravo iznijeti neke vladine stavove kao neku vrstu probnog balona da bi se propratila reakcija društva u cjelini ili opet kažem međunarodne zajednice.
Stavovi ovih nevladinih organizacija često se prezentiraju kao tobožnji izraz želja građana. Todorović zbog toga napominje da je problem u tome što se te organizacije često finansiraju iz budžeta, odnosno novcem poreskih obveznika koji takve stavove uglavnom ne podržavaju. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sad ćemo malo o obrazovanju. Bez obzira na sve manjkavosti u ovome segmentu, mladim ljudima izgleda najviše smeta razdvajanje po etničkim ili vjerskim šavovima. Selma Boračić.
Mladi liberali Forum mladih socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine zahtijevaju od predsjednice Federacije Bosne i Hercegovine Borjane Krišto, federalnog premijera Nedžada Brankovića te ministrice obrazovanja Federacije Melihe Alić da u roku od 14 dana hitno reaguju i riješe problem nacionalne segregacije u školama. Govori sekretar Foruma mladih Bosne i Hercegovine Kemal Beganović.
Ukoliko izostane poduzimanje konkretnih mjera, javno ćemo pozvati na smjene odgovornih koji su to pustili. Ovakav vid segregacije u 21. stoljeću u zemlji koja teži da postane dio Europske unije.
Forum mladih socijaldemokratske partije razočaran je saopćenjem Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke u kojem stoji, citiramo, da ministarstvo oštro osuđuje svaki vid segregacije u školama te da zahtijevaju hitne intervencije svih nadležnih vlasti. Predsjednik Foruma mladih SDP-a Saša Magazinović.
Vlast nema nikakvo pravo da osuđuje ove pojave, nego oni imaju obavezu da poduzmu mjere na sprečavanju ovakvih pojava. To je suština. Dakle, mi živimo u državi gdje vlast osuđuje pojave i poziva na intervenciju vlasti.
Predstavnici mladih dvije partije traže da se iz federalnog budžeta obustave apsolutno svi transferi onim općinama i kantonima gdje je registrovana ovakva pojava, dok se problem ne riješi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Prema stanovištu dijela poslanika svojim obavezama nije kadra odgovoriti ministrica obrazovanja Tuzlanskog kantona. Zbog činjenice da, tako kažu, zbog zauzetosti na drugim mjestima pravi propuste, potegli su pitanje njene ostavke ili smjene. Maja Nikolić.
Radi se o prevelikom angažmanu ministrice Hadžić-Suljkić na Univerzitetu u Tuzli i Univerzitetu u Zenici, te je to uzrok što ministrica, kao jedna od čelnih ljudi u vladi Tuzlanskog kantona, ne može odgovoriti brojnim problemima iz domena njenog resora. Poslanik Narodne stranke Radom za boljitak u Skupštini Tuzlanskog kantona Merced Šerifović.
Mislim da bi njena ostavka u mnogome doprinijela i da bi nam pao ovaj teret i poslanicima i vladi i znači njenoj stranci.
S druge strane, ministrica obrazovanja Mirzeta Hadžić-Suljkić se za ove prozivke ne osjeća odgovorna. Opovrgla je da predaje na Univerzitetu u Zenici.
Moja moralna odgovornost bi bila da studentima treba neko da drži nastavu, da nema ko, a ja to neću. Ja imam, u zimskom semestru sam imala 13 časova. I to bio jedan semestralni predmet, jedan gdje su me molili jer nije imao ko da drži nastavu. Na Univerzitetu u Tuzli 3 su doktora pedagoški nauka. Vi provjerite sa mojim studentima koliko ja realiziram svoju nastavu. Je li to površno ili to nije? Ja svake subote imam nastavu.
Sindikat visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona dao je podršku inicijativi za smjenu ministrice obrazovanja. Edin Delić, predsjednik ovog sindikata.
Smatram da se sazreli uslovi za nju ili da se povuče, što bi bilo najbolje i za nju i za nas, ili da bude smijenjena sa svoje pozicije.
Podršku za smjenu ministrice dali su i centri civilnih inicijativa. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Za sami kraj ostavio sam raport iz centra Sarajeva o otkrivanju malog spomenika velikoj pogibiji naših patriota, istinskih antifašista, i to na završetku Velikog svjetskog rata. Na žrtve marinborskog vješanja podsjetit će nas Marija Arnautović.
Nakon 63 godine spomenik u Sarajevu dobilo je 55 antifašista obješenih odlukom Ustaškog prijekog suda samo nekoliko dana prije oslobođenja glavnog grada. Kćerka Paše Avdića, jednog od obješenih, kaže da joj ovaj spomenik znači mnogo, iako smatra da se antifašisti danas polako zaboravljaju.
Evo kako se vode kad posle 63 godine nije podignut na ovakav stravičan način, što su pogubljeni ljudi, nije podignut spomenik. Ovo sad što se podiže, to je kao jedna satisfakcija, ali nije ona prava, da vam pravo kažem.
Gradnju spomenika ispred Filozofskog fakulteta u Sarajevu inicirao je subnor opštine Centar, a realizovali opština i grad Sarajevo. Gradonačelnica Sarajeva se Miha Borovac.
Ova svjedočenja samo potvrđuje da bilo šta da se desi i Bosni i Hercegovini, gradu Sarajevu, da može računati na ljude koji su ovakvog značaja kao što i naših 55 sugrađana.
U proljeće 1945. godine na Marin dvoru je na drvoredu obješeno 55 sarajevskih ilegalaca. Tada 15-godišnjak Boro Spasojević bio je svjedok ovog strašnog zločina.
Mi koji smo u onom ratu mogli nešto pamtiti, to je bilo, pamtili smo još pogotovo kraj vojne bolnice i stanova gdje su svakodnevno donosili raščelične ljude, ranjene, raskomadane. Nije nam bilo strano i mrtvog čovjeka, ali kad smo vidjeli tu taj redoslijed 55 ljudi, čak na pojedinom redu su višli po dvoje, troje, nisu imali mjesto da ih pomješaju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Dva minuta do kraja, polovina od toga za Dženanu Karabegović i pregled vijesti.
U zastupničkom domu parlamenta BiH u toku je pauza do 17 sati kada će biti nastavljena rasprava o tri prijedloga zakona o reformi policije koje su u parlamentarnu proceduru uputili SNSD Stranka za BiH i HDZ BiH. Pripadnici EUFOR-a okončali šestosatnu akciju pretresa porodične kuće Dragana Draškovića u Krupcu i izuzeli određeni materijal. Saopšteno je da je Drašković povezan sa mrežom podrške Radovanu Karadžiću, ali nije precizirano na koji način. Predsjednik privremene vlade Kosova Hašim Tači izjavio da je protiv podjele pokrajine, da njegova vlada želi integrisati Srbe u kosovske institucije i da je spremna sarađivati s Beogradom. U Bukureštu večeras počinje summit NATO-a. Glavne teme skupa tiču se daljnjeg širenja alijanse i slanja dodatnih snaga u njenu misiju u Afganistanu. Glavni sekretar NATO-a Jabdehov Skefer izjavio u Bukureštu da će učiniti sve da Makedonija riješi spor oko imena s Grčkom i dobije pozivnicu za članstvo na summitu Sjeveroatlantskog saveza. Tri osobe su ubijene, 13 povrijeđeno u eksploziji bombe na sjeveroistoku Bagdada. Vrijeme sutra oblačno sa kišom, a u planinama je mogući snijeg. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 2 do 9 na jugu do 15 stepeni.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa slobodnaevropa.org.
Tu je to i kraj emisije o zbivanjima u BiH, izdanje za 2. aprilski dan. Preporučujemo vam naše redovne termine u 18. u 22. Enes Rnjičić, Dženana Karabegović i Budo Vukobran.